Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Manu Etxe sortu arratsaldeon.
Kaixo Inigo.
Ostiral honetako musika agenda ia maite zina, ezta?
Bai, lehen esan duzu, igotzeketazuk, andoengo Basteron Gorka Urbizuariko dela, Gipuzkoan bertan alegin dupla gaztetxean, Anari eta Belako Intxaurrondon, Galdakaoko Torrezabalen beti deigarri den Albert Pla, Gasteizko Jimmy Jazzen, bestelako ritmoak, Sociedad Alkolika eta Jugular, Tolosan, Francis eta taldekideak, Doktor Deseokoak Leidorren, Rupert Ordorika Idiazabalen, Guraso Elkartean, azte buruna pasain ego.
Baita zuk ere, mano.
Bulegokoek berriz Azpeitean dute emanaldia, San Agustin aretoan, gaur eta bihar berriz ere.
Az gaitezen utxetik, beldurrik ez balego bezala, egin oi genuen moduan, ondoriorik ez balantzan.
Denbora asko ez dela hemen kultur leioan izan genuen bulegoko Ton Lizarazu, eta jardun zitzaigun 2026an egingo duten geldialdiaz.
Gelditu egin behar dugu, ez? Nik uste dut bulegok lau urte dara matzagu proiektu honekin.
Sekulako indarra hartu duzu urte hauetan.
Sekulako indarra hartu dugu, eta bueno, ba, desenteko nekea ere eragin digu guztionek, ze, bueno, erritmoa frenetikoa izan da, ez? Azkenean, lau urte esan ditut, baina lau urte hoietatik hasierako bi pandemian izan ziren, eta gero ba, gelditzen diren beste bi hoietan, ba, izan dira ba, nazioarteko birak, egon gara Japonen, Finlandian, Parisen, egon gara Belgikan, egon gara Portugalen, gauza mordat egin ditugu, aparte ba, hemen Euskal Herrian kantu pilo bat kaleratu ditugu.
Ikus mira erne beti.
Geldi aldia etorriko zaie 2026an, baina horren aurretik esan bezala gaur eta bihar bulego Azpeitian. Gaurko emanaldien zerrenda horretan jarri barreko beste bat, Sara Zozaia gaur Bilabonan hariko da, Aljibe izeneko tokian, berehala hartuko dugu tartea Sara Zozaiarekin hitz egiteko hemen kultur leioan. Eta gaurkoen ondoren, asteburuan gehiago etorriko dira.
Sabelerraien azken zuloan, itotzan nituen hitza. Ez darrian gora ekarri dizkit, iraganeko bizitzak. Gondolak sutan ikusten ditut,
kanaren hau, Jo Maia, duzue kantuan?
Errari, iragan urek ezin diote, ormale undu.
Eta orain, Itziar Ituño.
Amaiera aurre ikusiteken, egun senti oro bezain.
Ba, Jon Maiak egina digu gonbitea datorren igande arratsaldean Gasteizko Mendizorrotza kiroldegira joateko. Igandekoa baliatu nahi du Jon Maiak Araba zazpigarren alaba izatetik lehen alaba izatera pasadadin. Alegia, Araban euskaraz ari diren sortzaileei aitortza egingo die. Bere ondoan, Oltzan hainbat lagun ikusiko ditugu, batzuk kantuan eta beste batzuk errezitatzen.
Gonbidatu pilo bat egongo dira, bai. Oso bereziak, gehienak noski arabarrak, Karmele Jaio egongo da, Paul Urkijo egongo da, Arrea Jatetxeko Edorta Lamo, nire aspaldiko lagun tabertxolari handi Oiane Perea, Zeledon egongo da, Iñaki Kerejazu, Izaskun Arrue euskera kafe antzokiko arduraduna, Lukas Etxegarria, Martxoak Iruko ordezkariak, gero ongo dira baita ere Arabako herrietako inauterietako pertsonaiak, Maskaraba izeneko mugimendua izena dute, Maskaraba, eta gero ongo da Zaria Koru Eskola Errenteritik, ba nire bide laguna direla direnak ba Vitoria Eugeniatik, Euskaldunatik eta bar, eta Indarra Dantza Taldea, Jeiki dantza taldea Guraingoa, eta oso bereziak, eta ba, nik uste Arabaren identitatearen eta indar berriaren erakusgarri. Itziar Ituño falta zaite esatea, azken orduko inkorporazioa, nire diskoan ere kantatzen duelako.
Baigandean Jon Maiaren kantaldea Mendizorrotzan, eta ekitaldiaren eskutik bukatuko dute Aitzina Folk Jaialdia. Maia bezperan, bihar, zestoan izango da. Musikatik asko izango du gaurko kulturleioak eta estiloaldetik oso anitz gainera. Igantean adibidez, bukatuko dute Getxon Algortako San Nikolas Elizako organo zikloa. Bi anaia musikari datoz, Andrada anaiak.
Xavier eta Andoni Andrada anaiak, aspalditik gurekin aritzen direnak, haiek Madridoa dira, orain ikasten ari dira kanpoan, Parisen eta Hamburgon. Batek jotzen du bibolina eta besteak organoa.
Andrada anaiak igande arratsaldean Getxoko San Nikolas Elizan. Garbi dago beraz, aukera ugari dagoela, aizialdirako asteburuan eta nola aztu zine kartelegian dauzkagun interesguneak, Paolo Sorrentinoren azkeneko filma, Paolo Sorrentino, Napoli irira itzuli da zuzendari italiarra, kartelegian gainera Nosferatu klasikoaren moldaketa berria, Richard Gere, pantailan berriz ere O Kanada izeneko filmean. Gero musikalak, Chicago musikala Arriagan, Kinky Boots Baluarten, Bersolari gazten saioa Zumaian, iluntzeko zortzietetik aurrera, tartean Gipuzkoako finalean izandako Andoni Rekondo. Eta etxetik mugitu nahi ez duten entzat, Alex de la Iglesiaren filma, bere garaian danbatekoa eman zuena, El Día de la Bestia, pelikula mitikoa, pantalla txikian. Nola aldatu diren Santiago Seguraren interpretazio lanak. Hau guztia eta bar, eta bar, eta bar, eta bar, eta bar.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos, imposibles de borrar, historias de
egunotako erdi atxeden aldiaren ondoren, gaurtik berriz ere bete-betea dago musika kontzertuen agenda. Eta bada bat, arreta piztu diguna.
No me digas nunca más, que es sencillo olvidar. No puedo.
Ezagunak egiten altzizkizue, ritmo hauek.
Historias de amor.
Aurreko mendeko 80ko hamarkadan Estatu Espainiarrean egundoko arrakasta lortu zuen OBK taldea etorriko da gaur Bilboko Santana 27 aretora. OBK hiru hamarkada luze daramatzanez musika munduan gaur Bilboko emanaldira entzule veterano xamarrak harrimatuko direla pentsatzen dugu. OBK bikotea zen hasiera batean, baina orain Jordi Sánchez besterik ez da geratzen.
Y me he vuelto a despertar. Son tus besos algo más. Te llevo dentro de...
Zabaldezagun musika klasikoaren atala, Euskal Herriko Gazte Orkestrak lau kontzertu emango ditu datorren astea. Neguko topaketan Beethovenen eta Britenen obra bana joko dute. Eta Iker Sánchez Silva izango da zuzendari. Buru belarriari diregunotan entseguetan, naiz eta gabonak izan, eta datorren astelenean ekingo diote konzertu birari Tolosako Leidor antzokian. Urtarrilaren bian Donostian izango dira, hiruan Gasteizen eta lauan Bilbon, Ainhoa Agirre.
Igoko 79 musikari gazteek musikena dute egunotan euren lantoki eta egoitza nagusi. Bertan ari dira prestatzen neguko topaketan joko duten programa eta irakasle bikainak dituzte ondoan prestakuntza horretan lagundutan gidatzeko. Tartean London Symphony Orkestrako violinista Olatz Ruiz de Gordejuela irakasle gonbidatua.
Ni neu proiektu antzeko batean egon nintzen, txikian nintzanean, eta horreri esker nago orain orkesta profesional batean, hasi que ilusio handiakin eta responsabilidade handiakin.
Neguko lau kontzertu hauek Iker Sánchez Silvak zuzenduko ditu. Kontatu duenez, Euskal Herriko Gazte Orkestrako kide izandakoa da bera ere, orkestraren hasieretako urteetan, 80ko hamarkada bukaeran, egoko kide izan zen, eta ilusio handiz onartu du lan hau.
gazte orkestra batekin lan egitea beti, bueno, pilak kargatzea bezala da. Bueno, haien entusiasmo guztia nola erakusten duten eta nola bereziki nola eraikitzen den, ez? Egun batetik bestela zen aurrera pausoak ematen ditugun, ze azkartasunean nola reakzionatzen duten goze hori, ez? Bai, daukaten goze hori ba itzela da, egia san eta horrek ba neri ere alimentatzen nau eta plazera handia da.
Benjamin Britten Britainiarraren Gaztentzak orkestra gidak emango dio hasiera kontzertuari. 1945ean konposatutako musikalan hau pieza ezin hobea da orkestra sinfoniko bat osatzen duten atalak eta instrumentuak ezagutarazteko eta zeregin horretan igoko kidek lagun izango dute Kepa Errasti aktorea. German Ormazabal, Egoren zuzendari orokorra.
BBC-ko telebistak eindako enkargu bat da Britten konpositore britaniarrari zehazki orkesta bat zer dan gazteei esplikatu alizateko. Eta guk nolabait gure ganatu egin deu eta horretarako kontatuko dugu Kepa Errastirekin.
Gazteentzako orkestra gidaren ondoren Beethovenen 7. sinfonia joko dute Wagnerrek dantzaren apoteosia bezala definitu zuena. Bigarren mugimendu honek hileta martxa baten iluntasun maiestatetsua badu ere, barneranzko begirada lugubre edo goibel bat. Bi pieza hauek entzuteko aukera izango da Tolosako Leidorrantzokian, Donostiako Victoria Eugenian, Gasteizko Jesus Guridi Musika Kontserbatorioan eta Urtarrilaren 4. Bilboko Euskaldunan.
Egoz aparte gazte orkestra gehiago ere badira, datorren errege bezperan, taularatuko da Baluarten, Iruñeko Gazte Orkestra, 5. urtez, Eguberrietako gala egingo dute bertan. Aurten, Goiza Kontu Kontari izena jaso du gala horrek, izan ere, 1001 gauren istorioan oinarritutako emanaldia izango da. Xetasunak Patxi Irigoyenek.
Rimsky-Korsakoven xerezade izeneko pieza hau izanen da Iruñeko Gazte Orkestrak interpretatuko duena errege bezperan. Iruñeko Baluarten izanen da Gabonetako 5. gala aurten Goiza Kontu Kontari izena hartu duena. Kontzertuari buruz gehiago kontatu digu Mirari Etxeberria, Iruñeko Gazte Orkestrako zuzendariak.
Lehenengo zatian joko dugu xerezade Rimsky-Korsakoven obra sinfonikoa klasikoa. Bigarren zatian Iñigo Casali kompositore Nafarraren ipuilak kontatuko ditugu eta nola xerezade badijoan Alibaba eta 1001 gauei buruz, hori da pixka bat gure historia kontatzen duguna.
Entzun duzuen bezala kontzertuaren bigarren zatian Iñigo Casali musikagile iruindarra izanen da gomidatu berezia. Gainera Atarrabia eta Saudade abesbatzak, baita izen bereko musika eta kantu eskolako koralak ere hartuko dute parte. Orotara ia 200 lagun bilduko dira Baluarteko estenatokian.
Lehenengo zatian jotzen dugun obra da nahiko exigentea, baina aldi berean oso famatua repertorio sinfonikoan eta gogoa dauzko daukagu hau jotzeko. Eta bigarrena baita ilusioa egiten digu azkenean kolaboratuko dugulako Iruñako jende askorekin, jende asko izango dira estenatoki gainean, ia 200 pertsona.
Gonbidatu berezi gehiago ere ezin aipatu gabe utzi, Joni Manol Etxabe baritonoa eta Imanol Resano tenorra ere Baluarten izanen dira. Azken batean, belaunaldien arteko apustua, freskoa, asmo handikoa eta ilusioa pizten duen horietakoa gazte orkestratik adirazi dutenez, hiru errege magoen bisita jasoaitzin. Itzordua urtarriaren 8. eguerdiko 12. Iruñeko Baluarten.
Musika utzi gabe, estilo aldaketa segidan.
Thank you.
Gurekin Sara Zozaia. Sara, kaixo arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon.
Sara, jendea erdi oporretan, baina zu ez zaude geldirik, gaur Bilabonan ariko zara. Era askotako emanaldiak eskaini izan dituzu Sara, baina gaurkoa nolakoa izango da? Bakarrik, lagunez inguratuta, nolakoa izango da gaurko emanaldia Bilabonako aljibean?
Gaurko kontzertua bereizia izango da, ze gaur justu urteak betetzen ditut, orduan, bueno, ospatzeko modu...
Ei, zorionak, Sara, gaur urte betetze guna.
Justu, bai, eta proposatu zidatenean data hau egiteko,
bai?
Irudutu zitzaidan oso egokia zela ospatzeko egun berezia hau, así que oso gustora lagunez inguratuta, esan ezinekin, batera joko dut, beraz oso pozik, eta, bueno, le kontzertua izango da bakarka, oso intimoan, modu intimoan, eta, baina, gero esan dutakegu, pues, sorpresa txoren bat edoan godala, así que, bueno, ez aurreratuko, baina bai, ezakit gogo askorekin egia esan.
Te imaginatzen dugu oso presente egonko direla, Nara, zure diskoko abestiak, ezta?
Bai, egia da, egin dudala, zer list oso konkretua kontzertu ondarako, eta bai hartu ditut aurretik egindako kanta batzuk duela asko ez netuena jotzen, así que, bueno, da pixka bat nasketa bat oraingoa eta baita hasierako kantu hiena.
Esan dugu saio berean, esan ezin taldekoak ere izango direla, Janire Arantzaberen proiektua da esan ezin. Ez dakit horrelako topaketetan gero sortzen diren etorkizuneko kolaborazioak?
Neretzat, bai gertatzen direla horrelako elkarlanak, egun hauetan, ez? Azkenean, fizikoki egote horrek ematen dizu beste patxada bat gauzaren inguruan hitz egiteko, eta bai, Janire eta nik badaukagula, ba, bueno, agian zehose buruan izan dezakegu, eta uste dut gaurko egunak emango digula horretarako aukera.
Aha, bueno, ba, ikusiko dugu, etorkizunan igual, sortuka da zuen artean zerbait. Hore galdetzen izun, ze, ez da denbora asko, Marte Lasarteko ekin ere abesti bat egin duzula, ez da, elkarrekin aritu zarete, hileta izeneko abestian.
Hori da, bai, kasu honetan, gehiago izan zen konexioa, ba, laguna garelako eta Hurbileko pertsona dira, ez? Orduan, bueno, ba, modu ezberdin batean, baina bai, egia da, orain, dexente kolaborazio, aurten egin ditu dela dexente kolaborazio, eta pozik nago, ze bakoitzak izan du bere bidea, eta bide oso organikoa hori dela niretzat garrantzitsuena.
Bueno, ari garizketan, Sara Zozaiarekin esan dugu, Sararentzat gaurko eguna berezia dela, gaurko eguna duzu, opariak jasotzeko eguna, ze urte betetze eguna duzu, oparia zuk egin diguzu guri, azken aldi honetan, ze egin diguzu opari gixara sortu duzu gabon kantu bat. Konta iguzu nola sortu den historia, Ricardo Aldarondoren podcastarekin daukazer ikusia, ez da, gabon kanta horrek?
Hori da, berak egiten du urtero Discos Mononcle podcasta, eta artistaz broinak batzen ditu, bakoitzari eskatzen dio gabon kantu bat egiteko, edo bertxenatzeko. Eta kasu honetan neri deitu zidan, egia daino izen nola imaginatu gabon kanta bat egingo nuenik, baina, bueno, mantzidan aukera polit bat, ba, investigazio bide bat ireki eta bertxio berezi bat sortzeko, ez, kasu honetan.
De ongrazias, buena gente, guzti hori hemen gauean, aia gauaren zora garria, jaio zen Eugenia taunen, uzaren
kanta horren oinarria zer da, zure amari eta zure amamari entzundako gabon kantaren bat, zure ama eta zure amama ataundarra dira, eta badauka zer ikusirik horrekin, ez da, kantak egin duzun gabon kantak?
Hori da, bai, justu dexente nabil orain amama etxean dugu, eta bueno, bere kantatzeko erak, ba, bete gustatu izan zait asko ez, askotan ateratzen zaio, hola, kantu bat, bestea, eta galetu nion hau nondik dator, eta esan zian, ba, San Gregorio bere auzoan abesten zutela Gabonetan beti kantu berbera. Hortik hasi nintzen pixka bat, ba, familieko pertsona zureinekin hitz egiten, eta audio zureinak rekopilatu nituen, letra baita ere lortu nuen, eta hortik joan nintzen pixka bat, ba, oinarri hori sortzen gero, ba, bi kanta hartu eta bertsio berezi bat, eta oraingo ba, musika elektronikarekin uztartzeko, ez? Hortan Kelepok lagundu dit, hasi ke oso gustora gai izan atera denarekin.
Bai, Gabon Doñoi beste ikutu bat eman diezu, ezta askoz ere modernoagoa, bueno, modernoagoa edo bueno, gaur egungo ikuspegiarekin lotuagoa, ezta? Sara?
Bai, hori zen pixkat baita ere. Bai, helburua, azkenean ba bueno, nere bide musikalan ere aurrera ginala, nere interesa bai da experimentatzea eta soinu baten bila joatea, ez? Orduan hortarako aukera oso polita ikusi nuen hau. Eta la izan da, gainera, bueno, sartu ditut hor baita ere familikon audioak, hautsak entzuten dira, amamaren hautsa ere bukaeran sartu dut, eta galitu da, jende de xentek idatzi dit, nola lagundu dion, ba, txikitako memoria hoietara iristea, ez? Osa, que gustora nago, ze bai uste dut iritsi dela, iritsi berzun tokira. Eta jendeari mugitu diola zeuze.
Bestela nola ikusten duzu, orain badago Sara Gabon kantuei eleiz ikutua, eleiz edo erlijio ikutua kentzeko joera bat, ez dakit, ez da bai hori segitu duzun edo?
Ba, ez, egia esan, ez nekien, oza, bai sumatu dezaket hori, ba, orain ez dagolako hain presente, ez, gure generazioetan, pues, beste gauza bat delako. Nere kasuan ere, ba, pertsonalki, bai, Jesus esan beharrean pues ama jarri dut, ez, edo eraldatu dut letra, nik ez dudalako horrela sentitzen. Orduan irutzen zait prozesu naturala dela pertsona bakoitzak bizi duenarekin ba sortzen duelako. Orduan imaginatzen dut orokorrean gertatzen ari den zerbait dela bai.
Bueno, 2024 urteari zen nota jarriko zenioke, bueno, zen nota edo ze balantze egingo zenuke, gustora urtearekin Sara?
Bai, egia esan bai gustora. Gauza asko mugitu dira. Lo cual bastante positiboa iruditzen zait. Mugimendua ona da gauzak berrietarako, ez? Eta hori da pixka bat. Ez naiz gehi gelditzen iraganean, beti nire enfokea da 2025, jaurren gurtan ari nahi pentsatzen, baina oso egin behar dira balantzea baita, eta egia da ospatu behar direla gauzak, ze bestela beti gaude ba, datornarekin, ez? Pixka bat obsesionatuta, orduan, bueno. Egia da polita dela egin diozun galdera, eta uste dut nere buruari engo dio dala eta pixka baloratuko dudala pasa diren gauza guztiak.
Osangi. Bueno, bestela, azken aldian, zure ahotsa baitera entzun dugu Benito Lertxundiren despeidaren aritik, ze Benitok eta Benito Lertxundik eta Olatz Zugastik desente erakutsi dizute, ez da, Sara?
Bai, bai, beraiek izan dira bideonen hasieran ba, ezakit, nere gia edo laguntzai oso handiak, ez? Gure bazterak promotora egin genuen, hor bere ala zegoen Gratxina, eta bueno, egin genuen bide oso luze, eta nik uste nahiko solidoa, beraiekin, asko ikasi genuen, lanpila egin genuen, eta Benitok ba onartu zuen nire proposamen xumea, esan nion ahotsa jartzeko eago gori zuen, erakutsi nion kanta bat, eta berak gogoratzen naiz beti esan zidala, egin gozuela iruditzen zitzaielako, ba, nahiko vanguardia zala, ez? Osa, berak berari horrek mugitu zion pixka bat etorkizuneko ba, musika edo, bueno, soinu ezberdinak erabiltzen dituelako eta hori, ezakit, nahiko eskuzabela iruditu zitzaidan eta askotan horitzen dut bai.
Bueno, ez esan behar nizun bukot horretik, gora ezagun gaur bilagunan izango zarela, Aljibean eta emanaldi berean esan ezin taldekoak ere izango dira, eta hortu batuko zarete Janire eta zu, eta igual jarriko duzu etorkizuneko proiektu baten ernamuina, auskalo, bate daki. Hori bat, eta hori bat, eta gero bihar izango zara Oiartzunen, bihar daukazu Oiartzunen beste saio bat, Castillo Suarez idazlerekin batera, egingo duzu ez musika eta literatura uztartuko dituen ekitaldi bat, Sara?
Bai, hau baita beste proposamen bat izan zen, eta aukeran ezaken edo zein idazle, ba, saio bat sortzeko. Eta justu hori nintzen Alaska irakurtzen Castilloren liburua, eta jo, nago entzun ditutan nola bere idazteko formak konektatzen zuen pila bat nire sortzeko esentzia horrekin, ez? Osa, zehotze hor nabaritu nuen, eta argi zanuen bera izango zala, ezakit, oso argi zanuen, eta idatzen nion, berela esan zidan baietz, eta sortu dugu saio niretzat oso berezi bat, ba, bere poemak, eta nire musika uzartuz. Datorren urrengurteko ziklo berri horren parte izango den kontzeptua erabiliko dugu dela elurra de xente entzungo dezu nere musika berrian. Beraz, bueno, da hasira bat ez dela, emango dio honek.
Bihar arratsaldeko 7etan Oiartzungo Landetxe aretoan. Castillo Suarez eta Sara Sosaia. Zaizoi L ekimenaren baitan. Basara, gaurko eguna primeran pasa, sorte hon iluntzeko konzerturako eta biharko manaldirako eta bueno, urte zarra ondo bukatu eta berria ba hobeto hasi.
Zuk ere bai, berdin. Eta baina esker.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Gasteizko Artium Museoak 2025eko erakusketen programa aurkeztu dut lau izen propio nabarmendu dituzte. Euskadi Irratia Gasteizen Adrian Nikolau.
Hainbat izen propio nabarmentzen dira Artiumeko programazioan, zerrendan, lehena Ines Medina artista, Aingeru Torrontegi Artiumeko arreta arduraduna da.
Hau izango da otsailaren amaieran, ziko gara bere esperimentu monokromoetatik, eta jongo gara berak hasi zenean ja ordenagailuz, orduan Ines Medinaren obra osoa aztertuko da purtsu bat.
Udaberrian bi proiektu berrirekiko dira, alde batetik Chantal Akerman zinemagile belgikarraren erakusketa, eta beste alde batetik Josu Bilbauri eskainitakoa.
Biak batera edukita nolabait esateko sortuko direz lotura batzuk, oso bereziak izango direzela.
Udan zehar, eskuntza praktikek hartuko dute protagonismoa berriz ere museoaren programan, Euskal Herriko arte eskuntzari buruzko erakusketa zail baten, hirugarren eta azken zatiarekin.
2022an edukiko genuen lehenengo erakusketa, aurten 2024an bigarrenena, eta ja honekin datorren urtean amaituko ginen, nolabait esateko trilogia moduko bat edo ziklo bat, no?
Udazken partean, eta hirugarren urtez jarraian, Artium Museoak lotura mekanikoak izeneko programa antolatuko du, praktika performatiboi izkainia, eta udazkenean ere, Margo Arsanios artistaren erakusketa iritsiko da museora.
Enfokatzen da borroka feminista eta ekologista antikoloniala, ezta, eta hori da hildo bat, gai bat, guk ja museoan nolabait badaukagula gure nortasunean sartuta.
Azkenik, museoak oraindik izenik ez duen proiektu bat ere garatuko du. Dakiguna da, oinarrian irudi bizidunak egiteko erabiltzen diren praktikak izango direla, baita horiek ahalbidetzen dituzten teknologiak ere. Funtzean, ikuspuntu kritiko batetik aztertuko dute ze harreman dauden mugimenduan dagoen irudiaren, etnografiaren eta kolonialismoaren artean.
Gaur Galdakaon iluntzean Albert Pla. Asteburuna pasa. Aio.